barnaamijka dhalinyarada dhamaan.
Halkani walaanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka FM-yada Geeska Afrika iyo caalamka oo nagala socotaan bogga internetka voasomali.com. Afrikada barina saacaddu waa 12:00 duhurnimo.
Duhur wanaagsan dhageystayaal, waa 12:00 xilliga Geeska Afrika iyo 5:00 aroornimo ee xilliga Washington DC. Waana maalin Khamiis ah 12-ka bisha November sanadka 2020. Idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya Sahre Ciidla Nuur iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur.
Qodobadan idin ku hayna idaacadda duhurnimona waxaa ka mid ah ku dhawaad 180 arday oo ka qalin jabiyay jaamacadda Bariga Afrika qaybteeda magaalada Qardho.
Waxaana ka mid ahay ardaydii ka qalin jabisay jaamacadda Bariga Afrika fariicada Qardho. Aad baan ugu faraxsanahay maanta inaan heerkaygii koowaad ama jaranjaradeedii koowaad ka dego. Farxadda aan hayana la soo koobi karo. Marxalado badan baan soo maray. Waxaan jeclahay inaan horey uga sii socdo ilaa PhD aan qaato.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan gabdhaha dhallinyarada laascaanood oo wada dadaallo looga hortagayo tacadiyada loo geysto dumarka.
Heesahan idin ku hayna barnaamijkana waxaa ka mid ah
adiguna basray soo banta soo badi u badi soo biri geybixi naftiya soo baaji baabtaya aduu soo baashi
ciyaarihii ayaan sidoo kale idin haynaa, balse intaasoo dhan waxaa ka soo horeeya warkii caalamka.
Dalka Mali oo tan iyo bilowgii sanadkan 2020 la daalaa dhacayay dhibaatooyin xoogan oo isbiirsaday oo ka soo gaaray Maleeshiyaadka Islaamiyiinta xagjirka xanuunka coronavirus oo dalkaasi si weyn u saameeyay, iyo waliba dhibaatooyinkii ka dhashay inqilaabkii militariga dalkaasi ka dhacay, ayuu dalka Mali haatan u muuqdaa mid ka soo kabanaya waxyeelooyinkaasi isbiirsaday. Maalintii shalay waxaa magaalada Bamako lagu qabtay xaflad dhaqan oo dhallinyarada dalkaasi ay ku tartamayeen farshaxanka iyo suugaanta gabayada. Munaasabadan tartanka gabayada iyo dhaqanka oo sanadla ahayd ayaa sanadkan dhowr jeer dib u dhacday, balse waxaa lagu guuleystay inay qabsoonto 7-kii 2-aad ee bisha November. Hablaha dhallinyarada ah ayaa si weyn uga soo qayb galay munaasabada tartanka ah iyo weliba bandhigga suugaanta. Maaliya Aisha Deeriya oo 23 jir ah ayaa kaalinta koowaad ee gabayada gashay, waxaanay ahayd sanadkii ugu horeysay ee ay maaliyan ka soo qayb gasho tartanka dhaqanka iyo suugaanta.
Gobolka Texas ayaa noqday gobolkii ugu horreeyay oo ka mid ah gobollada Mareykanka oo diiwaan geliya in ka badan 500,000 oo kiis oo cudurka COVID-19 ah. Saraakiisha caafimaadka ee gobolkan oo ah kan 2-aad ee ugu dadka badan Ameerika ayaa sheegay in 4-dii shalay la diiwaan geliyay kiisas cusub oo coronavirus ah oo gaaraya ilaa 18,800. Kiisaskaasi waxay noqdeen kuwii ugu badnaa ee gobolka laga diiwaan geliyo muddo 24 saac gudahood ah. Tan iyo intii uu xanuunka COVID-19 ka bilowday Mareykanka bilowgii bishii Maarj ee sanadkan, sida ku cad daraasad ay sameysay jaamacadda Johns Hopkins, gobolka Texas oo keliya waxaa cudurka ugu dhintay in ka badan 19,000 oo qof. Gobolka California ayaa ku soo xiga oo tirada dadka la diiwaan geliyey ee uu cudurka ku dhacay ay hadda marayso 905 qof. Gobolka New Yorkna gudoomiye Andrew Cuomo ayaa 4-dii ku dhawaaqay amarro cusub oo lagu soo rogay dadka si loo xakameeyo xanuunka COVID-19 oo u muuqda in uu ku soo laba kacleeyay gobolkaas. Cuomo wuxuu sheegay in wixii lagu gaaro 10-ka fiidnimo ee xilliga New York la xiri doono dhammaan maqaayadaha, baararka iyo goobaha jirka lagu dhiso ee jiimka loo yaqaan. Sidoo kale waxa uu mamnuucay in ay meel isugu yimaadaan dadka badan 10 qofood. Amarkaas ayaa lagu wadaa inuu dhaqan galo jimcaha soo socda. Guud ahaan Mareykanka wuxuu cudurka COVID-19 uu ku dhacay in ka badan 100 milyan oo qof, halka ay u dhinteen dad gaaraya 240,000 oo ruux.
duur wanaagsan akhyaartana dhageysanaysa aynu ku bilownay barnaamijkeena dhallinyarada maanta. Ku dhawaad 180 arday ayaa ka qalinjabiyey jaamacadda bariga afrika qaybteeda magaalada qardho. Ardaydan ayaa ka qalinjabisay 7 kulliyadood oo kala duwan oo ka tirsan jaamacadda. Wariyaha v o a ee boosaaso yuusuf maxamuud yuusuf ayaa warbixinta noo soo diray.
dhallinyarada maanta ka qalinjabisay jaamacadda bariga afrika qaybteeda magaalada qardho ayaa isugu jiray wiilal iyo gabdho, kuwaas oo tiradoodu ay ahaayeen 179 arday oo kala bartay 7 kulliyadood oo kala duwan, waxayna noqonayaan dufcadii 7aad ee ka baxa jaamacaddaasi. Gabagabada dhallinyaradani waxaa xafladooda kala qayb galay maamulka Puntland, waalidiin, waxgarad iyo weliba marti sharaf kale oo lagu casumay. Ugu horeyn maamulaha jaamacadda bariga afrika faarax cabdullaahi gardan ayaa ka warbixiyay ardadan iyo weliba kulliyadaha ay ka qalinjibiyeen maanta.
Todobada qaadood ayaa ka qalinjibisay, waa ugu dhameeyaan kuwan aynu hadda halka ku maamuusayno. tirada guud ardada ka qalinjibisay waa 350 arday weeye ayaa ka qalinjibiyey. Hadda iminka waxaa dhigtaa 420 arday baa ku jirta oo 6 kulliyadood oo kala duwan ayaguna hadda halka ka dhigta.
ducdooda qaar ka mid a dhallinyarada maanta dhammaysata waxbarashadooda heerka jaamacadeed ayaa dareenkooda ka warramay.
magacaygu waxaa weeye cismaan maxamuud aadan, waxaana ka mid ahay ardadii ka qalinjabisay jaamacadda bariga afrika fariqeeda qardho. aad baan ugu faraxsanahay maanta inaan heerkaygii koowaad ama jaranjaradeedii koowaad ka dego. farxadda aan hayana la soo koobi karo. marxalado badan baan soo maray, waxaana jeclahay inaan horay uga sii socdo ilaa PhD aan qaato. aad baan ugu hambalyeenayaa dadkii isoo garabsaaye, waalidiintay.
bismillah, magacayga waa khadra daahir ciise. aad baa ugu faraxsanahay in maanta noo horgasho inaan xafladda quruxda badan noo qabsanto. dhammaan waxaa leeyahay maamulka, dadka naga soo qayb galay, aad baa u mahadsantihiin. anaguna aad baa u faraxsanahay. dhammaan faamiligii, macalimiintii, ardayda muddada dheer wax isla soo baranay, dhammaanteed aad baa ugu mahadcelinay dhammaantood.
cabdulaahi caseed ka baxday kulliyadda public health, waxaan aad ugu mahadcelinayaa hooyaday oo halkaa soo gaarsiisay. ammaanteeda iyo mahadnaqeedana aan soo koobi karin. maanta waxay ii tahay maalin weyn, aad baan ugu faraxsanahay. waxay iga duwantahay maalmaha kale.
runtii aad iyo aad baa ugu faraxsanahay inaan maanta qalinjabin aan muddo sugayey inaan maanta helo aniga dhammaan ardadii maanta aan ku qalinjabinay. runtii farxaddayn lama soo koobi karo. waxay ahayd himilooyin aan lahayn oo aan qayb ka mid a aan gaarnay. waxaan si gaar ugu mahadcelinayaa waaridkay, si gaar ugu mahadcelinayaa ardaydii aan maanta wada qalinjabinay, oo aan rajaynayay in dalka iyo dadka aan u sii shaqayno.
magacaygu cabdiqaadir cabdialle. waxaan ka mid ahaa ardayda maanta ka qalinjabinayay jaamacadda bariga afrika faraceeda magaalada qardho. aad baan ugu faraxsanay maanta inaan ka qalinjabiyo jaamacadda.
gudoomiyaha ardada jaamacadda bariga afrika, waalidiin, iyo weliba marti sharaf kale oo madasha ka hadashay ayaa maamulka Puntland ugu baaqay in dhallinyaradan aan lagu sii deyn magaalada, isla markaana loo sameeyo ardada ka baxda jaamacadaha qorshayaal lagu howlgelinayo.
waxaan leeyahay hambalyo, waxaad maanta soo afeerteen heerkii koowaad ee waxbarashada jaamacadda. waxaan rajaynayaa insha allah inaad ka sii ambaqaadi doontaan oo horay u sii wadan doontaan. arday caadiya ma aydaan tihiin, maanta kaadirkii dalka u soo baxay baa tihiin, aqoon-yahanadiisii baad ka mid tihiin. waxaan rabnaa dalkan inaad fahamtaan inuu idinku idiin baahan yahay, dhinaca dhaqaalaha, dhinaca siyaasadda, dhinaca bulshada, dhinac kasta wax laga qabanayo inuu dalka.
in ardayda la moral gareeyo, moral sabood loo sameeyo, hadday shaqo raadin tahay, hadday jaamacado kaloo loo sii diraya tahay, intaa ayaan codsanayaa.
wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Puntland maxamed cabdiraxmaan dhabanacad iyo weliba gudoomiyaha baarlamaanka Puntland ayaa ducdoodu sheegay in dhallinyaradan ay u rajaynayaan in waxbarashadooda ay halkaasi ka sii wadaan, isla markaana aysan ka caajisin oo halkaasi waxbarashada aysan ku joojin.
mar labaad iyo mar saddexaad waxaa idin leenahay hambalyo, jaamacadda East Africa iyo jaamacadaha kale ee Puntland ka jira iyo guud ahaan kuwa Soomaaliya ka jira ee soo saaraya aqoontana, runtii aad baan u bogaadinaynaa.
aanu hambalyeynayaa hoggaanka maamulka, ardayda iyo waalidiinta ardayda maanta qalinjabisay ee jaamacadda bariga afrika. waxaana idinku hambalyeynayaa munaasibadan qaaliga ah ee qalinbadeeshada waxbarashada heerka koowaad waxaan ilaahay hambalyo si kaliya laba.
Si kastaba haatee, dhalinyaradani maanta dhammaysatay waxbarashadooda heerka jaamacadeed ayaa ducdoodu loogu baaqay inay la yimaadaan xirfado shaqo abuur oo aysan ku tiirsanaan inay hay-ado iyo weliba maamulka Puntland u shaqeeyaan. Yuusuf Maxamed V O A.
Haatanna aanu jalecna dhinacii suugaanta, waxaan idin soo qabannay heesta Bilcaan iyo fanaanka Mursal Muuse. Magaalada Lascaanood ayaa qabtay kulan looga hadlayay sidii looga hortagi lahaa tacadiyada gabdhaha loo geysto oo uu kufsigana uu ka mid yahay, kaas oo sii kordhayay bilooyinka la soo dhaafay. Warbixintan waxaa Lascaanood ka soo diray Cabdikariim Olol.
Kulamo ay isugu yimaadeen dhalinyarada, gaar ahaan gabdhaha magaalada Lascaanood, ayay kaga hadleen in laga hortago tacadiyada ay la kulmaan haweenka. haddaba dhalinyarada magaalada Las Aulad ee Hablaha ayaa ka hadlay dhibaatada tacadiga iyo kufsiga uu iska leeyahay. Riyaaq Axmed Cali oo ka mid ah dhalinyarada aqoonyahanka magaalada Las Aulad ee barnaamijka dhalinyarada ee laanta afka Soomaaliga V O A uu warramaysa ayaa ka hadashay dhibaatada tacadiyadaas ay iska leeyihiin.
Waxaan salaamayaa dadyaasha barnaamijka V O A. Caqabadaha weyn ee haysta Hablaha waxay ka mid yihiin kufsiga, farakuxumaynta, gabadh inta wax loo soo dirsado, jidka laga qabsanayo, dhowr casho la waayo, hadhow iyadoo meyda la soo saarayo, la dafirayo, qofkii markii la helo ama labada qof ee falka geystay la xiro, kadib markii ayaa xidnaada laaluush la bixiyo la soo daayo. Bari kamaana mid kale sidoo ku sameeyaan. Caqabadaha u badan ee gabdhaha ku soo noqonaya waata ama hooyo caruur leh inay qof xiriir la yeelato, maadaama qofkii xiriir la yeelato markii aaminto uu qofkii haddana faraxumeeyo, uu dilo u qariyo. Bari kamaana qofkii markii ayaa majeelka lagu hayo isna la soo daayo. Waxaan dhilaa hablo caqabad aad iyo aad fulxun bay qabaan in waliba intii sanadada u dambeeyay hadarto.
Bal nooga waran dareenka bulshada iyo gaar ahaan gabdhaha waxyeelay sida weyn dhexdooda iyo cabsida had iyo jeer qalbigooda ku jirta oo kale.
Wallaahi waxay ahayd arrin aad iyo aad fulxun. Hooyo saddex caruur korsanaysa oo dhalinyara oo la kufsaday oo la dilay, kadibna aan cidina ogeyn uu isagu sheegay falka markuu geystay. Waxay marka koowaad u tahay gabdhaha hooyooyinka ubadka intee hooyooyinku dhalaan iyagoo korsanaya lagu faraxumeynaya, hadhana ubadkii waxa u sii wansa calool xumo oo weliba hablaha u sii badan inay iska ilaaliyaan meelaha khatara. Xilliyada dambe ee goobaha waxbarasho markii laga yimaado waxaad raacaysaa badanaa waxa laga isticmaalaa magaaladeena bajaaj ama wax la dhaho dhaweeye. Haddii aadan haysan qof ku raacaya oo feejigan, caqabada aad iyo aad fulxun ba haysta gabdhaha. Weliba magaalada Las Aulad waa wada madow, wadada marka aad marisid ma laha wax ifa, meeshaad bajaajta kaga degaysid ba ifka ugu dambeysa. Intay xaafadu socotid waa mugdi.
Bal ka waran cabsida haweenka ay ku keento oo kale, gabdhuhu hadii jeer waxay dooddo ugu badan ay tahay dhibaatada kufsigu iska leeyahay iyo tacadiyada ay la kulmayaan. Waxyaaba ay soo jeedinayaan gabdhaha dhalinyarada ee magaalada Las Aulad maxay tahay?
Waxay tahorta waa arrin aad iyo aad fulxun. Gabadh kasta way baqasaa, way cabsanaysaa iyadoo wixii u baahan oo rabta inay suuqa ka doonato bay hadda waxay ka baqasaa inay waxaasoo kale kugu dhacaan, inaad suuqa kusoo raagta, inaad waxaad doonatid intaad weydid aad hadhow soo lugoodaa iyadoo baqaysa, bajaajti ka baqasa, dhaweeyii ka baqasa, qofkii soo kaxayn laa kasii baqasa, haddiisan faamiliga qofkii xiyaa aysan ka helin. Waxaan ugu baaqayaa laamaha biliiska inaynan dadkan tagaasida wata, bajaajadaha wata, gaariyaasha wata, inay gaari walba uu lahaado kaantarool u gaara ama marka meesha maro calaamad lagu garto uu lahaada. Dadka qaar ba jira gaarash taarikada ka furo xili mahameynimadoo kale aan arkin gaari bilaa taarikaabad arkasa wada maraya. Wax la socda ma garanaysa de noocaas waa nooc ayaa garanaya kotoba bilaa taarikaaye. Waxaa kaloo jira gaaliyaal bilaa taarika oo taarika nooc walba ku xidhan tahay. Haddii Itoobiya kale ku xidhan, Puntland baa ku xidhan, Soomaaliland baa ku xidhan, wadanka intee taarika loo isticmaalo, hal taarika soo in loo isticmaalo ma ahayn. Marku gaadhigu halkaa maraya kale waad ka baqaysaa. Marku bilaa taarika yahay, Puntland ku xidhan tahay, Itoobiya ku xidhan tahay, waad shakiyeysaa, waad ka baqaysaa inaad gaadhiga raacdid oo isku aamintid oo goobta rabtid ku tagtid ama xilli dambe intaad kaga timaad aa gurigiina ku timaadi.
Sidoo kale Nimca Xasan Barre waxay ka mid tahay dhalinyarada aqoonyahannada ee magaalada Las Aulad. Dooda ugu badan ee gabdhuhu ay ka hadlayaan ayaa waxay tahay cabsida, gaar ahaan goobaha waxbarashada xilliga ay ka tagaan ayay gabdhuhu cabsi la kulmaan. Nimco Xasan Barre ayaa ugu horreyn barnaamijka dhalinyarada laanta afka Soomaaliga V O A u sharaxaysa.
Dhalinyarada horta lama dhihi karo wiilasha oo dhan waa wada same. Boqolkiiba sagaashan waxaan dhihi karnaa wiilashu sanadkan qaar ayaa kusoo batay oo xunxun, kuwa badanna iskuma jiraan wiilashu, balse anagu waxaan dhihi karnaa haddaan nahay gabdhihii Soomaaliyeed ama hooyooyinkii Soomaaliyeed noqon lahaa soo ubixi soo kacayay, wiilashu waxaanu leenahay nagadaay waxaad nagu wadaan Ilaahay ka baqa. Waxani waa wax gabdhaheenni Soomaaliyeed u ah farxumayn. Hadda markay tahay waxbarasho uma bixi karno goor habeena, subaxii waanu baqaynaa, habeenkii waanu baqaynaa, meel goor aanu baxno garan mayno. Wiilasha waxaanu kula talanaa ama aanu leenahay nagadaay waxaad nagu wadaan, walaaladiin baan nahay, hooyooyinkiin baan nahay, kuwii aad dali lahaydeen baanu nahay.
Wagartay inuu waxyaaba sida weyn ay gabdho uga hadlayaan waxaa ka mid ah sidii sharciyo adag loogu sameyn lahaa
magaalada Las Aulad. Dowladdeena Soomaaliland waxaan leenahay ciidamada booliska, waxaan leenahay gabdhaha kuwa faraxumaynaya ama kuwan gabdhaha u geysanaya tacadiga xun, dilaya, kufsanaya, kuwaas waxaan leeyahay sharci adag hala mariyo, balse odayaashan ama odayaal dhaqameedkan waxaan leeyahay iyagana inaga daaya, waayo kuwan beri kamaal waxay noqonayaan tusaale. Kii kala sameynaya, kii kala dhagarqabahani kale uu ku tusaale qaadanaya ama uu iska deyn doonaa.
Abdikariin Nolol, V O A,
magaalada Laasanood.
Haddana dhinacii ciyaaraha ayaynu jaleecayna, waxay noo soo diyaariyay Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samaka.
Hadii aan ku horeyno kulamo ka tirsan isreebreebka koobka qaramada Afrika ee lagu wado in sanadka 2022 lagu qabto dalka Cameroon ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray. Kulamadii xalay la ciyaaray ayaa waxaa ka mid ahaa kii u dhaxeeyay xulalka Guinea iyo Chad. Kulankan oo ahaa mid adag ayaa xulka Guinea waxa u suuragashay inay gool iyo waxba kaga badiyaan xulka kale ee Chad. Mauritania waxa ay barbaro hal iyo hal isla dhaaf waayeen xulka Burundi. Kenyana waxa ay sidoo kale barbaro hal iyo hal isla dhaaf waayeen xulka kale ee Comoros. Senegal waxa ay laba gool iyo waxba uga badiyaan xulka kale ee Guinea-Bissau, halka Equatorial Guinea ay 3-2 uga badiyaan xulka Libya oo garoonkooda jooga. Kulamo kale oo ka tirsan isla koobkaasi ayaa caawa la ciyaari doona. Xulka Uganda ayaa waxa ay garoonkooda ku soo dhaweyn doonaan xulka South Sudan. Burkina Faso waxa ay la ciyaari doontaa Malawi. Ghana iyo Sudan ayaa wada balansan. Gabon waxa ay la ciyaari doonaan xulka Gambia. Cameroon oo koobka marti gelinaysana waxa ay la ciyaari doonaan xulka Mozambique. Cape Verde iyo Rwanda na fooda ayaa isdari doonaan. Xulalka Zambia iyo Botswana ayaa wada ciyaari doona, halka Algeria oo koobkan difaacanaysana ay la ciyaari doonaan xulka Zimbabwe. Ivory Coast oo ka mid ah xulalka caanka ku ah kubadda cagta ee qaarada Afrikana waxa ay la ciyaari doonaan xulka da'da yar ee Madagaskar oo isagu inta badan aan ka soo qayb gelin koobka qaramada Afrika. Inaa ay qaarada Yurubna tartanka koobka UEFA Nations League ee qaramada Yurub ayaa caawa la ciyaaraya. Inaa ay qaarada Yurubna kulamo ka tirsan koobka qaramada Yurub ee UEFA Nations League ayaa caawa la ciyaaraya. Xulka Hungary ayaa soo dhaweyn doona xulka Iceland, North Ireland iyo Slovakia ayaa wada ciyaari doona, Serbia waxay soo dhaweyn doontaa Scotland, Georgia iyo North Macedonia ayaa wada ciyaari doona. Dhinaca qaarada Amerikana waxaa ka jira isreebreebka loogu soo baxayo koobka adduunka ee sanadka 2022. Xulka Bolivia ayaa waxa uu caawa la ciyaari doonaa xulka Ecuador. Ciyaarta la wada sugayo ayaa dhex mari doonta xulka Argentine iyo Paraguay oo iyaga xifiltan uu ka dhexeeyo. Ugu dambeyntiina kooxda Liverpool ee kubadda cagta ayay mar kale masiibo la soo daristay kadib markii uu dhaawacmay daafaca keliya ee kooxdaasi u soo haray kaasoo ahaa Joel Gomez. Xidigan ayaa ku dhaawacmay tababar uu xulkiisa England kala qayb qaadanayay. Liverpool ayaa hadda waxa dhaawac uga maqan ciyaarihan Van Dijk oo qayb muhiim ah ka ahaa daafacooda, iyadoo sidoo kalena uu dhaawacmay ciyaarihan Fabinho oo markii dambe ay ku beddeleen Van Dijk. Laakiin hadda waxaa liiska ku biiraya ciyaarihan Joel Gomez, taas oo niyad jab ku ridaysa taageerayaasha iyo maamulka kooxda. Waxaana tababare Jurgen Klopp uu sheegay inuu aad uga xun yahay dhaawaca xidigan soo gaaray. Liverpool ayaa hadda bilaabaysa olole ay ku doonayaan daafac cusub marka uu furmo suuqa kala iibsiga bisha January ee soo socota. Wararkeenii ciyaarahana waa naga intaa.
Aad buu mahadsanyahay Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samakaab oo ciyaaraha nala socodsiinayay. Haatana mar kale iyo dhinacii heesaha. Mid ka mid ah heesaha uu qaado Najib Alfa.
Shut up.
Estaasi uu ku luqeynayay fanaanka Najib Alfa ayaa dhageystayaal ugu dambeysay idaacaddeenii duhurnimo waxa idan la socodsiinayay Saare Ciidla Nuur iyo Nuur Xasan Nuur tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa sida iyo duhur wanaagsan.
Shut up.